Voice of America. ከተማ ሐዋሳ አረና ትግራይ ዝርከቦም ተቃውሞ ፓርቲታት ህዝባዊ አኼባ ካይዶም ነሮም አረና ትግራይ አብ ክልል ትግራይ ዘሎ ገዛኢ ፓርቲ ኩናት ይጽዋዓሎ ኢሉ ክኸስስ ከሎ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ በወገኑ ቅድመ ምርጫ ምክያዱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገራዊ ዕርቂ ከምዝጅመር ክገብሩለዎም ኢሉሎ ዮናታን ዘብሮስ ኢሉ ኢኽልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
እታ ሃገር ኣትያቶላ ካብ ዝበልዎ ፖለቲካዊ መንቀራቅሮ ንምውፃእ ናፃን ፍትሓውን ቅድሚ ምክያድ ሃገራዊ ምርድዳእ ክፍጥር ኣለዎ ዝበሉ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ሓድነት መድረኽን ኣቦ መንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እዮም።
የምንችለውን ያክል ገዢው ፓርቲ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከምርጫ በፊት ብሔራዊ መግባባት የሚባለው
ብዝኻልናዮ መጠን ገዛ ፓርቲ ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ምርጫ ምክያዱ ሃገራዊ ምርድዳ ሃገራዊ ስምምዕነት ክፈጥሩልና መልእኽትና ነተሓላልፍ ኣለና።
ፕሮፌሰር መረራ ኣብ ኣዋሳ ብተካየደ ህዝባዊ መድረኽ ክዛረቡ ከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከቡ ሓይልታት ፖለቲካ ብስፍሓት ይርአሎ ዝበልዎ ናይ ፖለቲካ ውጥረት ብህፁፅ ክዕረ ኣለዎ ብምባል እቲ ዝመፅእ ምርጫ ተስፋን ሓደጋን ሓዚሉ ዝመፅእ ምርጫ ይመስለኒ ኢሎም። ብኻል ወገን ናብቲ ናይ ኣዋሳ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ናይ ሲዳማ ሓድነት ምንቅስቓስ ኣቦ መንበር ኣቶ ዱካለ ለሚሶ ሲዳማ ውሳነ ህዝቢ ኣካይዱ ዘረጋገጾ ናይ ክልልነት ምስረታ ክካየድን ዝተኣሰሩ ናይቲ ሕቶ ኣሰጎምቲ ዝበልዎ መንእስያት እውን ክፍትሑን ሓቲቶም።
እዚ ውሳኔ ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ በመጠናቀቁ ሃገርንም ዓለምንም ኣስደምመዋል።
እቲ ህዝበ ውሳነ ፍጹም ሰላማዊ ኮይኑ ብምዝዛሙ ንሃገርን ዓለምን ኣደኒቑ እዩ። ውፅኢቱ ብሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ብወግዒ ንቤት ምኽሪ ደቡብ ዝቐረበ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሎሚ ናይ ስልጣን ርክብ ኣይተፈጸመን። ክሳብ ሎሚ ንምንታይ ከምዝ ደንጎየ እውን ዝተገልጸ የለን። በዚ ዝተላዕለ ህዝቢ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ከጉርምርም ጀሚሩ ኣሎ።
ካልእ ኣብቲ ናይ ኣዋሳ መድረኽ ዝተሳተፈ ዓረና ትግራይ ክኸውን ከሎ ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ጎይቶኦም ጸጋይ ህዝቢ ክልሎም ኩናት ይቅስቀሶ ምህላው ድሕሪ ምጥቃስ ኩሎም ፓርቲታት ፖለቲካ ንህልውና ሃገርን ንዜጋታት ሰላምን ቀዳምነት ክህቡ ጸዊዖም ኢትዮጵያውያን ከም ዝተፈናቀሉን ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ብምግላጽ ድማ ትግራይ ጥራሕ ዝተጠቕዐት ጌርካ ኣቐዲሞም ካብ ኩናት ክርብሑ ዝጸንሑን ሕጂ እውን ካብኡ ኸትርፉ ዝደልዩን ጉጅለታት ኩናትን ምግንጻልን ይእወጀሎ ኢሎም።
ሁለት ነገሮች አሉ በትግራይ በቅርቡ እየተነሱ ያሉት። አንድ ስለ ጦርነት ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ስለ መገንጠል።
ሁለት ነገራት አሉ አብ ትግራይ አብ ዝቀረባ ዝላዓሉ ዘለው። ሓደ ብዛዕባ ኩናት እዩ፣ እቲ ኻልኣይ ብዛዕባ ምንጻል ዝብል ድማ ኣብ ዝቀረባ ንሰምዖ ዘለና እዩ። እዚኦም ክልቲኦም ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሙ ኣይኮኑን። ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ዝነበረትሉ ዘመን ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን።
ኣንጻር ደርግ ኩናት ኣብ ዝተኻየደሉ እውን እንተኾነ ብመንጽር ዝተኸፍለ ዋጋ ክረኣይ ከሎ ህዝቢ ትግራይ ከሲሩ እዩ ዝበለ ኣቶ ጎይቶም፣ ሕጂ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ክደሊ ኣይክእልን እዩ፣ ስለዚ ኩልና ክንኩንኖ ዝግባእ እዩ ኢሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኽካየድ ኣዋርሕ ዝተረፈ ሃገራዊ ምርጫ ብኣግኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ህዝባዊ ኣኼባታት ናይ ተቃውሞን ናይ ድጋፍን ሰልፍታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ጸብጻብ ብዮናታን ዘብደወስ እዩ ካብ ኣዋሳ።